فرمایش شاہ تپتان خاص کر پریز دلاویز ملنگی داستان خاطرہ عساق صادقو ابراہیم وفا باسد اسمی مبین جان راشد ناز یوسف اسمی و اسامہ زئی ادوار خاص کر فرمایش شاہ زائدان پمپ بیست ادریس شاہ اوزی و ای سنگت امیر حسین و شاعر زکریا اجنبی و شاعر رامشار عارف براوی و شزاک رستای مرشدی شاہین گرگیج و منتوارم باز باز استاد پردیسی بلوچ دلگوش
گپان گوش بیدار زندر پدر بوبے خبر وار تو ضرر ترک جگر اللہ اللہ خوشی ہے نہ دوست دوری ہے غم نہ غمت عاشقی ہے وقت من کسانتن گوشی نوک جوانتن زندگ وز پا بے غمی منگو خوشی آنتن نہ دینی گمانا کائی نشک میدانا ہندگان زوری نیش منا دن تین غمانا یہ چنے دنیا ہے دوکہ و سودائی ہے کتاب آئیے یہ دنیا درد و غم قسم دو کو چمے بجتا یا دلانی شیواتا قسمے اس کے دشمن ان جہان شما زلا تزان رب شدور دنیا شکان دن تمام یہ دردان بیان کنی مختصر گپان کنی تبھی بہادر کو جہان وعدہ نے ٹپاں کنی نے کاش زندہ سا مبوت انی دل کبا مبوت نے خدا شمن جدا ہنی پل گلا مبوت گو منچو نکار بو کہ جتا نیار بو دل پرش زندگی آو قسم بزار بو دل ہے وہی رام بو جہان دل ہے بو آخر زمان گو منا حور دو چار یاران چون بنا گمان دستوں خوش نما گلے باغان تا بل بلے اپچے تاری پہ کنین کچھ امانت کا تلے شوق زوئے نی دلا پا گلاب میں پلا آئی چم آوار کو میں سرا چکا تلا خوبصورت حسینیت چونین دل نشینیت منشکے ملنگو شان حوستے زمینیت خیر اللہ تو وقت تو بس دل گوائی زلپانو بس اوف دنگر پنچے گوشین اما نارس نارس بوتو مجنون مثال گوائی عشقہ من بدال دلنی صبر بو ختم پرائیدہ من حوال خوشی جوابیات گشتا تیترا دل مندات نزان تم کلی نادوار اگرسی ناغا میں سوغات خوش و خوش آلت من غمان بیالت من و تیار دوستی تاش گلا بالت من مانا رسنی خمار دلانی رست و قرار وقت کاران کے ازان یک روچ دور بیار دل پا من ہم یہ رکو لاتے وقت ہم میرے کو دوار کرتی بے رخی شما نادیم چیرے کو دلوں سو تو خوار بو گو غمان دو چار بو سوجا شما نا مگر گو منا چکار بو دشمن جوڑ بو نی جہان بو پا من آخر زمان سارش کو دوست تارنی خوشیان نشکر نیزیان چپ جوڑ گوسے نگا پا ما یک نگے نگا گونگے رہتا ہے جان کو تکستو کے نگا زندر بدر بو بے خبر وار تم زرر ترکت جگر زندر بدر بو بے خبر وار تم زرر ترکت جگر اللہ